ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាប់ពីបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុស្ត្រីនាងខ្ញុំសុខុននៅពេលនេះសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយចាវិទ្យុស្ត្រីវិរិទ្ធនីព្រំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍ផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តចាក្នុងនោះក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ WMC និងលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រីផងដែរចាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះ200ខែចេសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាចាដាច់ខែទៀតហើយចាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដុតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏បានវិលមកជួបនាងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅតាមពេលវេលានៅនឹងម៉ោងដដែលចាគឺម៉ោង 6:10 នាទីល្ងាចចាកម្មវិធីនេះផលិតឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យលោកអ្នកជួយយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូច្នេះថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ចា៎កត្តាអ្វីទៅជាការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ចា៎យើងលើកប្រធានបទនេះឡើងគឺដើម្បីឲ្យសាធារណជនពិសេសជនរងគ្រោះដឹងពីនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលជនរងគ្រោះក៏ដូចជាចាជន់ជាប់ចោតនឹងទទួលបានពីការជំនុំជម្រះក្តីនេះផងដែរចាថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីយើងមានវត្តមានប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាបើសិនមកលោកអ្នកដែលកំពុងទៅទស្សនាតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រីនោះលោកអ្នកនឹងឃើញវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយចាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាលោកនេភត្រាចាឥឡូវនេះលោកមានវត្តមានហើយនឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចាជម្រាបសួរលោកនេភត្រាចាចាននាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់យើងនៅរយៈពេល50នាទីនេះក្រៅពីការជជែកជុំវិញប្រធានបទការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌លោកអ្នកក៏បានស្ដាប់មតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋជុំវិញថាតើអ្វីទៅជាការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ផងដែរហើយបើសិនមកលោកអ្នកមានមតិយោបល់ឬក៏ចង់ចូលរួមចាចែករំលែកតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងថាតើការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នោះផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះនោះអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានចាក់ក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែរង់ចាំទទួលទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន3ប្រព័ន្ធ012 999 04 015 222 102និង097 85 85 102ហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook នោះសូមមានជាមតិយោបល់សរសេរជា comment មកនាងខ្ញុំនឹងលើកជូនរាល់មតិយោបល់របស់លោកអ្នកក៏ដូចជាសំណួរទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសផងដែរ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់ដូចនាងខ្ញុំជម្រាបជូនទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងថាថ្ងៃនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងជជែកជំវិញប្រធានបទការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ចាស់ដូចលោកអ្នកបានជ្រាបនិងដឹងហើយតកតងទៅនឹងគោលបំណងនៃការបង្កើតឡើងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះចាដូច្នេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានកាន់តែច្បាស់ថាតើការស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌ហើយការជំនុំជម្រះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌នោះមានន័យដូចម្ដេចដូច្នេះជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមប្រកល់សំណួរមួយនេះជូនទៅកាន់លោកនេភត្រាផងដែរចា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Facebook វិទ្យុ FM 102ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានិងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬមួយក៏គេហៅថាសិទ្ធទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នេះគឺជាសិទ្ធមួយដែលត្រូវបានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗដែលការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌សិទ្ធទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌គឺចង់សំដៅទៅលើទាំងភាគីជន់ជាប់ចោតនិងភាគីគេហៅភាគីជន់ចុងចោតនិងដើមចោតនេះគឺត្រូវតែមានសិទ្ធស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់គឺប្រជាជនទាំងពីរភេទមិនប្រកាន់វណ្ណៈនិងប្រកាន់ពណ៌សម្បុរឬមួយក៏ជាតិសាសន៍អ្វីទេគឺត្រូវតែមានសិទ្ធស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមគោលការណ៍នៃការ មានចែងនៅក្នុងសិទ្ធទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នេះគឺនៅក្នុងនោះគឺទី1មានសិទ្ធទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះក្តីជាសាធារណៈមានន័យថាការជំនុំជម្រះក្តីគឺត្រូវតែធ្វើឡើងជាសាធារណៈឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានទី2សិទ្ធទទួលបានការពន្យល់ពីសិទ្ធដល់ជនជាប់ចោតមានន័យថាតើជនជាប់ចោតគាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះនៅក្នុងដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំងទៅនឹងគាត់សិទ្ធិទទួលបានការសន្មតជាមុនថាគ្មានទោសគឺមានន័យថាជនទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់ត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីហើយចេញសាលដីកាស្ថាពរពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលឬមួយក៏ពីតុលាការកំពូលទេគឺមានន័យថាគាត់ជាជនដែលគ្មានទោសអញ្ចឹងគឺមានន័យថាសិទ្ធទទួលបានការសន្មតជាមុនថាគ្មានទោសទី4គឺសិទ្ធរួចផុតពីការដាក់ពិរុទ្ធលើខ្លួនឯងគឺចង់សំដៅទៅលើការដែលជនជាប់ចោតអាចរក្សាសិទ្ធនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាប្រសិនបើខ្លួនយល់ថាសំណួរដែលបានចោតសួរនេះពេលដែលខ្លួនឆ្លើយទៅនឹងគឺអាចដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងសិទ្ធមួយទៀតគឺសិទ្ធទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះក្តីដោយគ្មានការពន្យាពេលគឺចង់សំដៅទៅលើការដែលជន់ជាប់ចោតគាត់ត្រូវតែបើកាលណាដែលគាត់ទទួលបាននៃការចោតប្រកាន់ផ្សេងៗគឺពួកគាត់ត្រូវតែទទួលនៃការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានដោយមិនមានការពន្យាពេលបើសិនជាមានការពន្យាពេលវាអាចជាមានការរំលោភសិទ្ធិទៅលើពួកគាត់ជាដើមសិទ្ធិមួយទៀតគឺសិទ្ធិទទួលបានពេលវេលានិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំការការពារក្តីគឺជាផ្នែកមួយដែលជន់ជាប់ចោតក៏ដូចជាជន់រងគ្រោះគឺគាត់មានពេលវេលាក៏ដូចជាមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាជន់ជាប់ចោតមានមេធាវីជន់រងគ្រោះក៏មានមេធាវីជន់រងគ្រោះមានពេលវេលា10នាទីឬមួយក៏20នាទីគឺជន់ជាប់ចោតក៏មានពេលវេលាស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺគាត់ទទួលបានសិទ្ធបានពេលវេលានិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំការការពារក្តីខ្លួនគាត់មួយទៀតគឺសិទ្ធទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយតុលាការឯករាជ្យមិនលំអៀងការហាមឃាត់ចំពោះការអនុវត្តអនុភាពប្រតិសកម្មនៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌសិទ្ធទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រភេទនិងមូលហេតុនៃការចោទប្រកាន់គឺជនសង្ស័យក្តីជនជាប់ចោទក្តីគឺគាត់ត្រូវតែដឹងថាតើមានបទចោទប្រកាន់អ្វីខ្លះប្រឆាំងទៅនឹងគាត់អញ្ចឹងគឺជាការបង្ហាញអំពីបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងនិងបានត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការការពារក្តីក៏ដូចជាប្រមូលនៅឯកសារផុសតាងផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចោទប្រកាន់ការចោទប្រកាន់នឹងដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការមួយទៀតគឺសិទ្ធទទួលបានជំនួយពីមេធាវីនិងមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការគឺបើសិនជាមានការត្រូវការមេធាវីគឺត្រូវតែមានការជួយផ្ដល់នៅមេធាវីការពារក្តីដោយឥតគិតថ្លៃឬមួយក៏ដោយគិតថ្លៃអាហ្នឹងគឺតាមសមត្ថភាពរបស់ជនជាប់ចោតឬមួយក៏ជនរងគ្រោះដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយនៅចំពោះមុខច្បាប់និងមុខតុលាការហើយមួយទៀតគឺសិទ្ធដឹងឮផុសតាងដើម្បីរៀបចំការពារក្តីដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលជនជាប់ចោតក្តីជនរងគ្រោះក្តីគឺគាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដឹងថាតើមានភស្តុតាងអ្វីខ្លះដែលបានដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់ឬមួយក៏ចោតប្រកាន់ទៅលើគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានរៀបចំហើយមួយទៀតក៏ដោយឡែកគឺនៅក្នុងតុលាការជាតិគឺគេនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់អនិច្ចជនគឺមានន័យថាជនដែលក្រោមអាយុ18ឆ្នាំដែលចាំបាច់ត្រូវមានសិទ្ធិពិសេសមួយដែរសម្រាប់ពួកគាត់នេះយើងនិយាយជារួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលជាដំណើរការទូទៅមួយរបស់តុលាការបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកអ្នកភេត្រាចាចានាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមមនស្ដាប់ជីទីមេត្រីខណៈពេលនេះគឺម៉ោង 6:21 នាទីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាប្រធានបទដែលយើងជជែកនៅថ្ងៃនេះគឺការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ចាដោយលោកអ្នកបានជ្រាបហើយតកតងទៅនឹងចំណុចសំខាន់ថាតើអ្វីទៅដែលជាការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ដោយដែលពីគំនិតរបស់យើងលោកបានលើកឡើងគឺតាមដែលគ្មានខ្ញុំគាត់នឹងគឺមានរហូតដល់10ចំណុចចាតែអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានទាំងភិក្ខុដើមចោតនិងចុងចោតចាសម្រាប់ ជាការយល់ឃើញរបស់លោកអ្នកស្ដាប់វិញតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលយុត្តិធម៌នោះត្រូវប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរបៀបណាខ្លះចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺមាន3ប្រព័ន្ធ012 999 014 015 222 102និង0978585102លោកអ្នកអាចមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់បានដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រី
អ្វីដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅកំពុងនិយាយនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចម្ងល់
នៅចាំអីទៀតសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខ012 999 014 015 222 102និង0978585102
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ចាយើងបន្តជជែកទៅលើប្រធានបទការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ចាមុននេះយើងបានដឹងហើយថាការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នោះគឺភាគីទាំងសងខាងទាំងដើមចាដើមមិនដឹងនិងចុងចោតនឹងទទួលបានសិទ្ធិស្មើគ្នាចាចានៅក្នុងនេះយើងដឹងថាការជំនុំជម្រះក្តីគឺថាភាគីទាំងសងខាងនឹងទទួលបានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងការទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្សេងៗដូច្នេះថាតើការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការពិតកម្រិតណានិងយុត្តិធម៌បែបណាខ្លះដែរចាជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះនឹងចាលោកនាយភេត្រា
បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នេះគឺសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋទូទៅហើយដោយឡែកសម្រាប់ករណីដែលនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏មិនខុសគ្នាអំពីគោលការណ៍ជារួមនៃដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នោះទេហើយនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងមានបានលើកឡើងនៅសិទ្ធិទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺនៅក្រោមច្បាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក៏ដូចជាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយសង្ខេបជារួមគឺមាន3ចំណុចធំៗគឺទី1ជនជាប់ចោតនិងភាគីនៅក្នុងនោះគឺគាត់មានសិទ្ធិទទួលបាននូវការសន្និបាតជាមុនថាគ្មានទោសដរាបណាពិរុទ្ធភាពមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញដោយតុលាការឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងអនុលោមតាមច្បាប់កម្ពុជាដែលនេះគឺមានអនុវត្តនៅសាលាក្តីហើយទី2គឺសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរនិងមិនផ្ដល់ផុសតាងដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែនៅពេលស្ដាប់ចម្លើយដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងចៅក្រមប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនៅពេលចោទសួរដោយសាធារណជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមនុស្សដទៃទៀតផងដែរ
ប
ាទទី3គឺសិទ្ធិទទួលបានមេធាវីតាមការជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីដែលជនសង្ស័យត្រូវបានកោះហៅដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយឬសាកសួរនៅក្នុងករណីដែលជនសង្ស័យទទួលបានការជូនដំណឹងជាផ្លូវការអំពីបទចោទប្រឆាំងពួកគេឬត្រូវចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនហើយការដែលធានាសិទ្ធិនេះគឺត្រូវបានធានាដោយអង្គភាពកងពីការពីក្តីដែលជួយជនសង្ស័យដើម្បីទទួលបាននូវការការពីក្តីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងបានដំណើរការដោយស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយទាំងមានរួមនឹងច្បាប់កម្ពុជាក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរការនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនឹងគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមានដែលនៅក្នុងនោះគឺទី1មានច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលជាច្បាប់មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋសភាជាតិហើយមួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាការត្រួសត្រាយផ្លូវជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការឈានទៅដល់ការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមបន្ទាប់មកក៏យើងមានវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់យើងហើយនឹងច្បាប់នឹងបទដ្ឋានកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែលយើងអនុវត្តពីព្រោះថាតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺជាតុលាការជាតិដោយមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិហើយតុលាការនេះគឺអនុវត្តច្បាប់ជាតិផងនិងច្បាប់អន្តរជាតិផងអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីដែលអាច ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺទី1គឺចាប់ដើមតាំងពីដើមមកគឺមានន័យថាចាប់ដើមតាំងពីជនសង្ស័យត្រូវបានកោះហៅដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយឬមួយក៏សាកសួរហើយនៅក្នុងករណីដែលជនសង្ស័យទទួលបានការជូនដំណឹងជាផ្លូវការអំពីបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងពួកគេឬត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននឹងគឺពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេធាវីតាប់តាំងតែពីដំណើរការពីដើមទីមករហូតអញ្ចឹងតាំងពីដំណើរការនីតិវិធីដើមទីមកមិនទាន់ចោទប្រកាន់មិនទាន់អីទេគាត់ដឹងហៅមកសួរឬមួយក៏អីគឺពួកគាត់អាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេធាវីដើម្បីការពារក្តីឲ្យគាត់តមកបាទអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់មកសំទោសឈានមកដល់ដំណាក់កាលការដំណាក់កាលរបស់សហព្រះអញ្ញាគាត់ក៏ត្រូវមានមេធាវីសហដំណាក់កាលរបស់សហចៅក្រមសើមកេតគាត់ក៏ត្រូវមានមេធាវីហើយការជំនុំជម្រះក្តីគឺគាត់ត្រូវមានមេធាវីជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងការពិភាក្សាផ្នែកផ្លូវច្បាប់នេះគឺជាការអនុវត្តនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយមួយទៀតគឺមិនមែនត្រឹមតែមានសិទ្ធិទទួលបាននៅការការពារច្បាប់ដូចដែលជនរងគ្រោះដូចជនជាប់ចោតនឹងទេស្មើគ្នាទេគឺរាប់ទាំងពេលវេលាឡើងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺបើសិនជាភាគីជនជាប់ចោតទទួលបានពីប្រធាននៃអង្គជំនុំជម្រះ20នាទីដើម្បីបង្ហាញភស្តុតាងរបស់ខ្លួនគឺជនរងគ្រោះក៏គាត់មាន20នាទីដែរជនរងគ្រោះព្រះរាជអាជ្ញាគាត់រួមគ្នាហើយគាត់ធ្វើការចោតសួរ20នាទីគឺជនជាប់ចោតក៏គាត់ទទួលបាន20នាទីដែរអញ្ចឹងគឺកាលណាដែលយើងនិយាយអំពីការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌មិនមែនសំដៅតែទៅលើមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់គឺសំដៅទៅលើថាអ្វីគឺស្មើគ្នាបើសិនជាជនជាប់ចោតមានមេធាវីជនរងគ្រោះក៏ត្រូវមានមេធាវីបើជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិនិយាយ10នាទីគឺជនជាប់ចោតមានសិទ្ធិនិយាយ10នាទីបើសិនជាជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិមានសហមេធាវីការពារក្តីគឺជនជាប់ចោតក៏មានសិទ្ធិមានសហមេធាវីការពារក្តីជាតិនិងអន្តរជាតិដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការអនុវត្តនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកអ្នកភេត្រាចាចានាងកញ្ញាលោកស្រីព្រៃមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទការជំនុំជម្រះក្តីដែលយុត្តិធម៌ហើយវាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាលោកអ្នកភេត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាលោកអ្នកអាចមានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរឬសួរពាក់ព័ន្ធបន្ថែមថាតើការជំនុំជម្រះក្តីដែលយុត្តិធម៌នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រៅពីការលើកឡើងរបស់ចាស់ភ្នាក់ងារកិត្តិយសរបស់យើងមុននេះនៅមានអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសជាងនឹងទីដោយសារតែតឡាការខ្មែរក្រហមគឺជាតឡាការមួយចាស់បែបអន្តរជាតិគឺជាតឡាការកូនកាត់ចាស់រវាងអន្តរជាតិនិងសាលាតឡាការជាតិរបស់យើងចាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺយើងមាន3ប្រព័ន្ធ02 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បទពិសោធន៍ខ្ញុំស្តីងនឹងខ្ញុំចង់និយាយដែរ
កុំនៅស្ទាក់ស្ទើរសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមក012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយភេត្រាមុននេះតកតងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអ្វីដែលភិក្ខុទាំងសងខាងទទួលបានគឺមានបីចំណុចធំធំចាតកតងទៅនឹងជនចាប់ចោលភិក្ខុគួរទទួលបានការសន្មតថាគ្មានទោសការនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលជាការដាក់បន្ទុកមកលើខ្លួនឯងហើយនឹងការទទួលបាននូវមេធាវីការពារក្តីចាដូច្នេះយើងចង់ដឹងថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាតើលោកមានទស្សនៈបែបណាជុំវិញថាការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌នោះដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
៎ប្រជាជនគ្រប់រូបអ្នកណាក៏គេចង់បានយុត្តិធម៌ដែរគ្មានអ្នកណាគេចង់បានអំពើអយុត្តិធម៌មកលើខ្លួនទេបើការកាត់ក្តីនៅសាលាក កើតក្តីខ្មែរក្រហមវិញគឺគិតថាវាមានភាពត្រឹមត្រូវហើយទៅកើតអស់ហើយបងពួកអីអើយការកើតក្តីនោះគឺជាការកើតក្តីមួយបែបលក្ខណៈពិសេសមានទាំងអង្គការថ្នាក់លើលើមកជាតិនិងអន្តរជាតិគេចុះមកកាត់ក្តីដោយផ្ទាល់តែម្ដងបងហើយបើទោះបីជាលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នវាពុំទាន់ចេញជាលទ្ធផលមួយដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេកាត់ក្តីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់បានដឹងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែរបង
ការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងត្រូវមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់និងឯកសារនិងអើយមេធាវីដើមចោតនិងចុងចោតដើម្បីរកយុត្តិធម៌រៀងខ្លួននៅបញ្ហាដែលកើតមានដូចជារឿងការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងព្រោះវាមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់មានមេធាវីដើមចោតនិងចុងចោតនិងមានក្លាមជីនិងរាជអាជ្ញានិងតុលាការអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌គឺវាមានភាពត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀងទៅភាគីណាមួយ
ការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌គឺជាការកាត់ក្តីដោយមានការស៊ីសំណុកសោកប៉ាន់ចៅក្រមតុលាការមេធាវីនឹងហើយតាំងចិត្តនៅកណ្ដាលក៏មានការស៊ីចំណុកពីភាគីណាមួយមានចៅក្រមមានមេធាវីមានសាក្សីមានផុសតាងទាំងដើមចោតនិងចុងចោតកាលណាភាគីទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចដែលអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងគឺជាការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌
ចំពោះការកាត់ក្តីនៅសាលាខ្មែរក្រហមគឺខ្ញុំគិតថាវាមានភាពយុត្តិធម៌វាជាសាលាកាត់ក្តីដែលខុសពីសាលាកាត់ក្តីដទៃដោយសារតែរាល់ចំណុចបញ្ហានីមួយនីមួយត្រូវបានគេលម្អិតដោយថាភាគីទាំងសងខាងមានមេធាវីរៀងរៀងខ្លួនដោយសារតែរាល់រឿងក្តីកន្លងមកត្រូវបានលម្អិតគេចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងដើម្បីធ្វើការកាត់ក្តីទៅលើបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាមុននេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មតិពលរដ្ឋដែលក្រុមការងារយើងបានចូលសម្ភាសថាតើអ្វីទៅជាការកាត់ទោសដោយចាការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នោះចាចុះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិសុទ្ធស្ត្រីវិញថាតើលោកអ្នកមានមតិយោបល់យ៉ាងណាដែរជុំវិញបញ្ហានៃការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នេះដូច្នេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលចាភក្ត្រាចាអត់ដឹងថាប្រុសស្រីឯងឈ្មោះដូចភ្ញៀវកិត្តិយសយើងឯងចេញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបង
ចាជំរាបសួរចាចាភក្ត្រាហងៃនៅរៀនទេឬក៏ចេញធ្វើការហើយ
ឈប់ហើយបងឈប់រៀន
ឈប់ហើយណាចាហើយភក្ត្រាយល់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ភក្ត្រាផ្ទាល់គឺថាការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌មួយហ្នឹងត្រូវពឹងផ្អែកលើអីខ្លះ
ខ្ញុំចង់សួរបងសួរជំនួស
ចង់សួរណាចាមានសំណួរចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញមកចា
ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវិក្កមិនថាតើការកាត់ទោសកាត់ក្តីដើម្បីយុត្តិធម៌ក្នុងខណ្ឌហ្នឹងផ្អែកទៅលើ
អាឡូភក្ត្រាចាប្រហែលជាដាច់ដោយសារតែយើងលេងឮសំឡេងមើលទៅប្រហែលជាបញ្ហាអាកាសធាតុឬក៏ទីតាំងមិនល្អណាមួយចាដូច្នេះភក្ត្រាអាចព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទមកម្ដងទៀតចាប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងសំណួររបស់ភក្ត្រាបើតាមភក្ត្រាលើកឡើងមិញបានពាក់កណ្ដាលថាតើការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺផ្អែកលើអីខ្លះដូច្នេះប្រហែលជានេះចាជាសំណួរដែលភក្ត្រាចង់សួរទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងផងដែរដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមបង្កសំណួរនេះទៅកាន់លោកនៃភក្ត្រាចាសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណភក្ត្រាហើយបងក៏ភក្ត្រាដែរ
ចា
សំខាន់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីដើមអញ្ចឹងគឺការទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌មួយគឺគេសំដៅទៅលើការទទួលបាននូវសិទ្ធិធំធំចំនួន10ដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងបើសិនជាអនុញ្ញាតខ្ញុំសូមជម្រាបសារជាថ្មីគឺទី1សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីជាសាធារណៈទី2គឺសិទ្ធិទទួលបានការបញ្យលពីសិទ្ធិដល់ជនជាប់ចោទថាតើគាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះសិទ្ធិទទួលបានការសន្មតជាមុនថាគ្មានទោសសិទ្ធិរួចផុតពីការដាក់ពីរត់លើខ្លួនឯងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយគ្មានការពន្យាពេលសិទ្ធិទទួលបានពេលវេលានិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំការការពារក្តីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយតុលាការឯករាជ្យមិនលំអៀងការហាមឃាត់ចំពោះការអនុវត្តអនុភាពបតិសកម្មនៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រភេទនិងមូលហេតុនៃការចោទប្រកាន់សិទ្ធិទទួលបានជំនួយពីមេធាវីនិងមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការសិទ្ធិដឹងឮផុសតាងដើម្បីរៀបចំការការពារក្តី ហើយបើដោយឡែកមួយទៀតគឺគេនិយាយពីសិទ្ធិរបស់នីតិជនចំណុចនេះគឺទោះបីជាយើងបានបង្ហាញពីសិទ្ធិហើយភាគីជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះគាត់មានសិទ្ធិទៅនឹងទទួលបាននូវមជ្ឈបាយដូចគ្នាពេលវេលាដូចគ្នាក៏ដោយអញ្ចឹងគឺពេលដែលសវនាការឈ្នះក្តីឬមួយក៏ចាញ់ក្តីគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីក៏ដូចជាកូនក្តីទាំងពីរទាំងជនរងគ្រោះនិងជនឯដល់ហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវសហការគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបង្ហាញផុសតាងឲ្យលើសពីវិមតិសង្ស័យចំពោះខាងភាគីព្រះរាជអាជ្ញានិងភាគីជនរងគ្រោះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការបង្ហាញផុសតាងឲ្យលើសពីវិមតិសង្ស័យនេះគឺមានន័យថាអត់មានភាពសពិចសពិលទេបើថាចោតប្រកាន់បុគ្គលនឹងថាបានរំលោភបំពានឬមួយក៏ប្រព្រឹត្តអំពើក្រិតកម្មអីគឺមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ចា៎ដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើជនសង្ស័យឬមួយក៏ជនជាប់ចោតនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលមានវិមតិសង្ស័យគឺមានន័យថាមានការមិនច្បាស់លាស់ឬមួយក៏មានភាពសុពេចសពិលអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបានជាផលប្រយោជន៍ជាប្រយោជន៍របស់ជនជាប់ចោតវិញបាទអញ្ចឹងគឺជនរងគ្រោះភាគីព្រះរាជអាជ្ញាហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានទួនាទីមួយគឺបង្ហាញផុសតាងឲ្យលើសពីវិមតិសង្ស័យកាលណាដែលសង្ស័យមានជាដែលមានមតិសង្ស័យគឺជាផលប្រយោជន៍បានទៅជនជាប់ចោតហើយអញ្ចឹងបើមានការសង្ស័យវាមិនច្បាស់លាស់ថាសំណុំរឿងហ្នឹងតើជនជាប់ចោតគាត់ពាក់ព័ន្ធឬអត់ឬមួយក៏អត់មិនពាក់ព័ន្ធកាលណាដែលមានការសង្ស័យរបៀបនេះគឺផលប្រយោជន៍បានទៅជនជាប់ចោតអញ្ចឹងហើយគឺទោះបីជាយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់ភាគីផ្សេងផ្សេងហើយភាគីផ្សេងផ្សេងគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញនៅផុសតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើការការពារក្តីរបស់ខ្លួនបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកនៃភក្ត្រាចាចាតាមពិតទៅភក្ត្រាដែលអញ្ជើញមកពីខាងត្បូងឃុំនឹងគឺមានដល់ទៅ2សំណួរតាមក្រុមការងារ5មកចាសំណួរមួយទៀតហ្នឹងគឺភក្ត្រាចង់ដឹងថាយោងទៅតាមយើងដឹងថាការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺមានចាត្រូវការភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងគឺទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ស្មើគ្នាទាំងពេលវេលាទាំងការស្វែងរកផុសតាងអីអស់ហ្នឹងដូច្នេះថាតើមានផុសតាងអ្វីដែលបញ្ជាក់ទេថាតើម្នាក់ហ្នឹងគឺជាជនជាប់ចោតពិតប្រាកដឬក៏ជាដើមមិនដឹងពិតប្រាកដឬក៏ចំណុចហ្នឹងអាចមានការក្លែងបន្លំនៅឯកសារអីមួយឬក៏ចំណុចណាមួយចា៎
បាទកាលណាដែលដំណើរការសវនាការហើយគឺចៅក្រមគាត់នឹងពិនិត្យទៅលើឯកសារផុសតាងហើយ
ចា
៎ភាគីណាដែលគាត់ខ្លែងឯកសារឬមួយក៏ធ្វើផ្ដល់សក្ខីកម្មខ្លែងខ្លាយជាដើមហ្នឹងគឺជាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមអញ្ចឹងភាគីផ្សេងផ្សេងគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការបង្ហាញនៅឯកសារផុសតាងក៏ដូចជាការការពារក្តីសម្រាប់ភាគីខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសួរថាណាដែលអាចសម្រេចថាត្រូវឬមួយក៏ខុសគឺមានតែចៅក្រមទេចៅក្រមគាត់នឹងសម្រេចដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃផុសតាងឯកសារផុសតាងនឹងរួមនឹងច្បាប់ដែលមានជាធរមានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងហើយបន្ទាប់ទៅធ្វើសេចក្តីសំយោគចុងក្រោយមួយធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាតើជនដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ហ្នឹងអំពីបទនេះមួយបទនោះមួយហ្នឹងថាតើពិតជាដូចអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់ហើយអត់អញ្ចឹងដូចជាករណីនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាពេលកន្លងទៅនេះគឺករណីដូចគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអញ្ចឹងព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់គាត់ប្រឆាំងទៅនឹងចោទប្រកាន់គាត់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិគាត់និងមេធាវីការពារក្តីគាត់គឺមានតួនាទីនៅក្នុងការរកផុសតាងដើម្បីដកបន្ទុក
ចា៎
ចំណែកឯព្រះរាជអាជ្ញាដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានការចោទប្រកាន់គាត់ពិតជាមានផុសតាងនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបង្ហាញហើយបង្ហាញគឺដាក់នៅលើតុពេលដែលសវនាការហ្នឹងគឺទាំងភាគីជនរងគ្រោះនិងភាគីជនជាប់ចោទហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ផុសតាងនៅលើតុទាំងអស់រួមនឹងសាក្សីហ្នឹងក៏មានទាំងសាក្សីអត្តចរិតមានន័យថាពេលដែលតាដូចគាត់ឡើងមកធ្វើជាប្រធានគុកហ្នឹងឯងតើគាត់មានចរិតយ៉ាងដូចម្តេចហើយមុននឹងគាត់ខ្លាយទៅជា ប្រធានគុកហ្នឹងតើអតចរិតរបស់គាត់ជាមនុស្សកោងកាចជាមនុស្សស្លូតបូតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចរាប់តាំងអាហ្នឹងឡើងបន្ទាប់ទៅគឺចៅក្រមគាត់ធ្វើសម្យោគទៅលើឯកសារផុសតាងដែលមាននៅហ្នឹងដោយយោងទៅលើច្បាប់នៃការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយធ្វើការសម្រេចថាតើអ្វីដែលព្រះរាជអាជ្ញាធ្វើការចោទប្រកាន់ហ្នឹងពិតជាមានផុសតាងហើយមានសាក្សីមានឯកសារផ្សេងៗដែលវាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាស៊ីសង្វាក់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាការចោទប្រកាន់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាហ្នឹងគឺវាពិតជាត្រឹមត្រូវបើពិតជាត្រឹមត្រូវគឺត្រូវមានការផ្ដន់ទោសឲ្យជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាមិនត្រឹមត្រូវទេព្រះរាជអាជ្ញាចោទក៏ប៉ុន្តែខាងជនជាប់ចោទគាត់មានឯកសារផុសតាងនឹងមមដែលបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលើកឡើងហ្នឹងគឺជាការភាន់ច្រឡំឬមួយក៏ការលើកឡើងហ្នឹងមិនច្បាស់លាស់ទេក៏ប៉ុន្តែពីភាគីជនជាប់ចោទមកគឺវាច្បាស់ត្រង់ថាពេលវេលានេះគាត់នៅកន្លែងនេះគាត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះហើយគាត់មានទួនាទីយ៉ាងដូចយ៉ាងនេះអញ្ចឹងគឺគាត់អាចនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយទៅលើសំណុំរឿងនឹងអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលសំខាន់គឺសមត្ថភាពរបស់ក្រមការពារក្តីនិងការសហការរបស់ជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះនៅក្នុងការតតាំងគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់គាត់មានពេលវេលាស្មើគ្នាគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកនៅការទទួលបានឯកសារក៏ដូចជាសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែការមិនភាគីម្ខាងម្ខាងមិនបានបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាមានទេពកោសលនៅក្នុងការតតាំងក្តីក៏ផុសតាងមួយចំនួនក៏ការពិតមួយចំនួនឬមួយក៏តលហីកមួយចំនួនក៏មិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឬមួយក៏ធ្វើឲ្យចៅក្រមនឹងជឿថាខ្លួនអញ្ចឹងមែនឬមួយក៏ខ្លួនមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាចំណុចមួយដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពទន្ទឹមនឹងពួកគាត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់បាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកនៃភេត្រាចាចាឥឡូវយើងបន្តជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកកក្តាខាងខេត្តបាត់ដំបងចាជំរាបសួរលោកកក្តាចាជំរាបសួរលោ
កភេត្រា
បាទជំរាបសួរបងបា
ទបាទខ្ញុំនៅឆ្ងល់ចំណុចមួយត្រង់ថាលោកខឿនសំផនលោកនួនជាកាន់តែចាស់ហើយគាត់ចង់បានយុតិធម៌ខ្ញុំក៏ចង់បានយុតិធម៌សម្រាប់ជនជាប់ចោទដូចគាត់ដែរព្រោះយើងមើលពីអត្តចរិតរបស់ខឿនសំផនខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំនៅក្មេងទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានសិក្សាខ្លះពីប្រវត្តិរបស់គាត់ចឹងលោកណាគាត់មានប្រវត្តិល្អស្អាតស្អំណាស់រហូតដល់សម័យពួកគាត់នេះគឺពាក់ប្រណប់ជើងកង់ឡានទៅទៀតអត់មានអីសោះហើយកម្មសិទ្ធិសំរម្យរបស់ពួកគាត់នោះគឺស្បោងមួយតូចទៅទៀតអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិឯណាលុយផ្ញើធនាគារអីទេខ្ញុំអត់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងក៏ចង់បានដែរហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចង់បានដែរគឺយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់អ្វីទៅគេហៅថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនរបស់គ្រួសារខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលគាត់និយាយគឺគាត់កាន់តែចាស់ហើយគាត់អត់មានយុត្តិធម៌ទៅលោកប្រពន្ធគាត់អត់ទទួលយកមហោបានគេថាអ្វីទៅគឺមិនមែនយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ទេបាទអរគុណជំនឿនេះ
ចាអរគុណចាលោកកក្តាចា
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាតាមពិតទៅនៅក្នុងដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីអ្វីដែលជាគោលការណ៍សំខាន់របស់យើងហ្នឹងគឺការទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីនៃដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីត្រង់ថាភាគីផ្សេងៗដែលគាត់មិនពេញចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចក្តីពីសំណាក់តុលាការហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែតុលាការជាពិសេសគឺចៅក្រមដែលឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់មូលដ្ឋានផុសតាងមូលដ្ឋានសក្ខីកម្មដែលបានមកពីសាក្សីហ្នឹងគឺគាត់សម្រេចសេចក្តីទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាពីដើមបាញ់មិញនេះគឺខ្ញុំពង្រឹងទៅលើសមត្ថភាពជួនកាលសមត្ថភាពមានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺពិតជាមានការពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងមែន
ចា៎
ពិតជាមានរឿងហេតុដូចអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់អញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងគឺពួកគាត់អាចថាបដិសេធក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ភាគីផ្សេងទៀតក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញនៅផុសតាងមួយដែរអញ្ចឹងយុត្តិធម៌គឺវាមិនអាចតម្រូវចិត្តទៅលើគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានទេនៅក្នុងភាគីនៃសំណុំរឿងវាធម្មតាអ្នកឈ្នះគាត់តែងតែនិយាយថាយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែអ្នកចាញ់គាត់និយាយថា
អយុត្តិធម៌
ប៉ុន្តែអយុត្តិធម៌ឬមួយក៏យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះឬមួយក៏សម្រាប់ជនជាប់ចោតគឺគេអាចវាយតម្លៃទៅបានគេអាចទទួលយកបានគឺទៅលើដំណើរការនីតិវិធីនេះឯងអញ្ចឹងទាំងពេលវេលាទាំងមេធាវីការពារក្តីមានដូចគ្នាពេលវេលាមានដូចគ្នាឱកាសមានដូចគ្នាឯកសារមាននៅក្នុងដៃដូចគ្នា អញ្ចឹងគឺជាការមួយដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពក៏ដូចជាគេហៅថាតលិហិករបស់ខ្លួននៅក្នុងការការពារក្តី
អ
ញ្ចឹងគឺនេះគឺត្រង់ថាលោកឃឿនសំផនគាត់មិនដែលបានគាត់អត់ដែលទទួលស្គាល់កំហុសរបស់គាត់ទេដូចជាជាមួយនឹងលោកនួនជានៅក្នុងដំណើរការសាវនាការនេះពេលកន្លងទៅដែលជន់រងគ្រោះគឺលោករំដួលដែលគាត់ជាជន់រងគ្រោះម្នាក់ដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបាទសំទោសឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានបាត់បង់ជីវិតនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងគឺគាត់នៅតែម្នាក់ឯងនឹងគាត់បានចោតសួរមានឱកាសឡើងផ្ដល់សិក្ខាកម្មធ្វើបង្ហាញអំពីទុក្ខសោកវេទនារបស់គាត់នៅចំពោះមុខតុលាការគាត់បានចោតសួរទៅលើលោកនួនជានិងលោកឃឿនសំផនគាត់សួរថាហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋហេតុអីបានជារបបនឹងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋតើលោកនួនជានិងលោកឃឿនសំផនមានវិប្បដិសារីអត់ចំពោះកាលដែលប្រជាជនឃើញប្រជាជនស្លាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកឃឿនសំផននិងលោកនួនជាគាត់បានថ្លែងនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្លូវច្បាប់របស់គាត់នោះទេបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការថ្លែងរបស់លោកនួនជាលោកលីឃឿនសំផនហើយគាត់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការឆ្លែងការពីរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែភាគីព្រះរាជអញ្ញាគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញភាគីជនរងគ្រោះក៏គាត់មានសិទ្ធិបង្ហាញនៅផុសតាងហើយចុងក្រោយដោយសារតែផុសតាងវាមមព្រះរាជអញ្ញាក៏មានផុសតាងមមជនរងគ្រោះមានផុសតាងមមទោះបីជាមានការប្រកែកឬមួយក៏ទោះបីជាមានការឆ្លើយបដិសេធឬមួយក៏មិនទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺទាំងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនិងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានរកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនមានពិរុទ្ធភាពហើយគាត់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមានទួនាទីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងបានជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយតុលាការកំពូលក៏សម្រេចតម្កល់សាលដីកាសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងផ្ដំទីតោះដាក់ពន្ធនាគារនួនជានិងឃឿនសំផនអស់មួយជីវិតដែរបាទ
ចាចាសសូមអរគុណចាលោកនេភត្រាចាចានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទការជំនុំជម្រះក្តីដែលយុត្តិធម៌ចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ប្រព័ន្ធលោកអ្នកនៅតែអាចចានៅសល់ពេលសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅសារតែពេលនេះគឺម៉ោង 6:48 នាទីចាក្រុមការងារយើងកំពុងតែរងចាំលោកអ្នកហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺ012 9990405 222 102និង097 85 85 102
អ្វីដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅកំពុងនិយាយនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចម្ងល់
នៅចាំអីទៀតសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខ012 9990104 015 222 102និង097 85 85 102
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាឥឡូវនេះសូមបន្តជួបប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកលីនៅខាងប្រៃវែងចាចាជំរាបសួរលោកលីចា
បាទជំរាបសួរអ្នកបងខ្ញុំចង់ចូលរួមសួរលោកវាគ្មិនមួយសំណួរយ៉ាងខ្លីទេ
ចាមានសំណួរអីដែរ
ចង់សួរអីទេការសម្ដេចជឿមានសាសថាឲ្យតាមផ្នែកក្រហមចំនួនឆ្នាំ1998ណាគាត់ផ្ដាច់ខ្លួនមកចូលនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលមកគឺថាមិនយកទោសមិនយកទៅអីនឹងបុគ្គលណាមួយទេណានឹងគឺថាឲ្យចូលមកអ្នកណាធ្វើការងារអីឲ្យធ្វើការងារនឹងវិញទាំងអស់ចឹងណា
ហើ
យទ្រព្យសម្បត្តិអីស្អីហ្នឹងបើនិយាយឲ្យចំទៅគឺថាមិនរឹបអស់មិនយកទោសទៅអីទេឲ្យតែព្រមចូលមករួបរួមនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមកចឹងក៏ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់ផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1998ហ្នឹង
លោកលីប្រហែលជាអអ្វីដែលលោកឡើងហ្នឹងចាអាឡូលោកលី
បាទបាទបាទ
ចាសូមលោកអាចសង្ខេបតិចទៅរសារពេលយើងនៅខ្លីដែរណា
បាទបាទបាទបាទនេះអញ្ចឹងសួរថាអបញ្ហាថាអយុត្តិធម៌និងយុត្តិធម៌នេះបើសម្ដេចនិយាយនាងអញ្ចឹងហើយនៅតែកាត់ទោសគាត់ទៅដាក់គុកអីអស់មួយជីវិតទៅអញ្ចឹងហើយយើង គួរពិចារណាថាតើវាអាចយ៉ាងណាយ៉ាងណានេះខ្ញុំមានថាវាខ្លាយប្រាស្រ័យលើច្បាប់ប៉ុន្តែមើលចិត្តខ្ញុំខ្ញុំថាគួរតែលែងគាត់ទៅឲ្យគាត់ទៅរួមរស់ជាមួយប្រពន្ធអីប្រពន្ធគាត់ទៅហ្មងទៅ
ចា
គាត់ចាស់ហើយមានបានមួយថ្ងៃទៀតទេ
ចាចុះកន្លងមក
គាត់ទៅប្រាប់បាទសូមអរគុណខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាបង
អឺចង់សួរលោកលីវិញដែរថាតើកន្លងមកលោកលីធ្លាប់តាមដានការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏អត
់បាទខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ហ្មងគឺស្ដាប់បាននៅក្នុងចុងឆ្នាំ17ហ្នឹងណាបង
ចាចុងឆ្នាំណាស្ដាប់តាម
គេកាត់ទោសវាបាច់វាមិនឯងខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ទេគាត់ថាបើយើងចងកំហឹងវិញអឺដូចតែអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្ញុំហ្នឹងមានសម្លាប់ម៉ែឪគេហើយម៉ែឪអមិត្តភ័ក្រខ្ញុំមួយនេះគឺឃើញផ្លែកហ្មង
ចាសម្
រាប់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកភូមិហ្នឹងគាត់ស្ពាត់គាត់ធ្លាក់អីសម្រាប់ចោលបណ្ដោយទៅដល់ពេលយើងបែកទៅឥឡូវយើងរួមរស់ជាមួយគ្នាហ្នឹងផឹកត្រាសផឹកទីនំផឹកតែជាមួយគ្នាដូចធម្មតាធម្មតាយើងចាត់ទុកថាវាធម្មតាបណ្ដោយទៅណាមិនចង់កម្លាំង
លោកលីងចេះតែនេះខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចដល់សារពេលយើងនៅខ្លីណាលោកថាលោកទៅនឹងបានតាមដានស្ដាប់តើតកតងទៅនឹងការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតាមរយៈការស្ដាប់នៅវិទ្យុស្ត្រីយើងទេអញ្ចឹងប្រហែលជាថ្មីថ្មីនឹងដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរថាតើការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកលោកគិតថាយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកនឹងលោកគិតថាកម្រិតណាដែលលោកអាចទទួលយកបានចា
៎ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានយោបាយកាលនោះគាត់មិនដឹងថាគាត់ដឹកនាំនឹងតាមរបៀបអីយើងក៏មិនដឹងណាបន្តដល់ពេលមកបច្ចុប្បន្នដែលសម្ដេចបានលើកលែងទោសលើកលែងទៅអីហោះអស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចាប់គាត់មកក៏វាហួសពេលហើយដែរណាព្រោះយើងបានរំដោះទឹកដីបានពីលនេះគាត់ចូលមកចូលរួមរស់នឹងគ្នាអស់ហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យវាសុខសានទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីប្រទេសខ្មែរយើងនឹងវាបានទៅក្រៃសុខទាំងអស់គ្នាណាបងខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹង
ចាអញ្ចឹងបានន័យថាលោកយល់ថាការកាត់ក្តីនឹងមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់លោកនឹងជនរងគ្រោះទេ
យុត្តិធម៌នឹងអាចយុត្តិធម៌នឹងអានឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាវាហួសទៅហើយទេចុះណា
គឺ
ថាសម័យនោះមិនមែនលោកឃីសំផននឹងគាត់មកសម្លាប់ទេគឺសត្វតលាក់ភូមិអ្នកស្រុកគ្នាឯងហ្នឹងសម្លាប់គ្នាឯងហ្នឹងណា
ចា
បាទតំបន់ខ្ញុំវាអញ្ចឹងណា
ចាចាអរ
បាទបាទអរគុណបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនចាលោកលីចាជម្រាបលាចាចាតាមអ្វីលោកលីលើកឡើងលោកថាលោកក៏មិនអាចសន្និដ្ឋានបានដែរថាតើយុត្តិធម៌ឬក៏មិនយុត្តិធម៌ហើយសំណួរផលលោកខាងដើមហ្នឹងថាតើអាចដោះលែងជនជាប់ចោតអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកំពុងរស់រានមានជីវិតនឹងបានក៏អត់ចាស់បើយើងក៏លើកមើលមតិយោបល់របស់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទេសនាតាម Facebook វិញឃើញថាលោកចិនឡុងចាលោកមានសំណួរថាតើបើកាត់ក្តីចាបើការកាត់ក្តីត្រូវបានបញ្ចប់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនៅភេត្រាអាចបកស្រាយសំណួរទាំងពីរសំណួរនេះចាតកតងទៅនឹងលោកលី
បាទសូមអរគុណលោកលីប្រហែលជាលោកលីមិនបានតាមដានលោកបានប្រកាសហើយសំខាន់គឺទោះបីជានៅក្នុងដំណើរការនេះពេលកន្លងទៅយើងឃើញថាលោកឃីវសំផនលោកនួនជាអីនេះគឺគាត់បានធ្វើសមារណកម្មចូលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺនៅថ្ងៃទី10សំទុះថ្ងៃទី29ធ្នូឆ្នាំ1998ដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងសេសសល់របស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺបានចុះចូលតែម្ដងជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺនៅទួលកសាំងបាទនៅទឹកខ្មៅដែលនៅពេលនោះគឺជាពេលវេលានៃការបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមហើយកម្ពុជាយើងគឺមានសុខសន្តិភាពពេញលេញមានកងទ័ពតែមួយមានរដ្ឋាភិបាលតែមួយមានដែនដីតែមួយគឺឯកភាពទឹកដីនៅក្នុងរយៈពេល500ឆ្នាំចុងក្រោយដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងនិយាយអំពីការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថានៅក្នុងដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនិងការរកយុត្តិធម៌នេះគឺទាំងភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានគិតគូរអំពីការផ្សះផ្សាជាតិដែរដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានពិនិត្យមើលថាតើបើសិនជាយើងជំនុំជម្រះក្តីពីព្រោះបងប្អូនជាប្រវត្តិមួយចំនួនគាត់លើកឡើងថាហេតុអីបានជាមិនព្រមយកអតីតខ្មែរក្រហមធ្វើទាំងអស់យកទៅកាត់ទោសទី1គឺចំនួនអតីតខ្មែរក្រហមច្រើនទី2ឋានានុក្រមក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺប្រកបដោយអាថ៌កំបាំងសម្ងាត់ hay ti 3 គឺ bơ sân chi jeung sua puok kwat tha hai dai ban chi puok kwat proprut ancheng puok kwat ning chloy tha puok kwat thveu tam banchi robos angka hay sua angka na kư angka leu ning na na ke kwat ko mon skol dai ancheng hay ban chi neu knong damnar ka nei ka chumnum chumreak kdai ni kư ti 1 ke kit ampi ka phsap phsa chiet dael cham bach kư trâu tae មានអ្នកទទួលខុសត្រូវពីព្រោះថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលមិនអត់មានអាយុអញ្ញាយុកាលទេមានន័យថាមិនមែនកន្លងផុតទៅ30ឆ្នាំជាងហើយគឺអញ្ញាយុកាលចប់អត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវទេគឺកាលដែលគាត់ចោះចូលគាត់ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិការអស់បាត់មកនៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគឺកម្លាំងចុងក្រោយមានតែរោគសេចក្តីសុខជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងថាខ្លួនចោះចូលគឺមិនធ្វើការជំនុំជម្រះឬមួយក៏អីទេគាត់មិនបានលើកឡើងពីបញ្ហានឹងទេអញ្ចឹងគឺជាទួលនីតិនៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងហើយយើងគួរតែដឹងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺតាំងតែពីឆ្នាំ1997ហើយលោកឃីវសំផនលោកនួនជាគឺគាត់បានចូលមកហ្នឹងគឺចុងក្រោយគឺនៅឆ្នាំ98អញ្ចឹងដំណើរការនីតិវិធីនៃការស្នើសុំបង្កើតហ្នឹងគឺវាមុននឹងហើយហើយមួយទៀតការចោះចូលរបស់គាត់ក៏គាត់ក៏គេមិនបានលើកឡើងពីរឿងការមិនជំនុំជម្រះឬមួយក៏មិនជំនុំជម្រះដែរហើយអញ្ចឹងហើយគឺជាទួលនីតិរបស់ច្បាប់ហើយច្បាប់គឺមានតំណែងគឺតាមរយៈអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងគោលការណ៍មួយគឺការផ្សះផ្សាជាតិការបង្រួបបង្រួមជាតិគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានកំណត់នៅដែនយុត្តាធិការនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីគឺកំណត់តែលើជនពីរចម្ពោះគេគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរលោកលីបានលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃរបបហ្នឹងគាត់មិនបានទៅសម្លាប់ផ្ទាល់ទេគឺអ្នកនៅខាងក្រោមវាជាការពិតគាត់មិនបានសម្លាប់ផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅយោងតាមច្បាប់គឺគេមិនយកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅខាងក្រោមហ្នឹងមកទេគឺគេយករកថាតើនរណាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការចេញគោលនយោបាយចេញច្បាប់ឬមួយក៏បង្កឲ្យមានការសម្លាប់ប្រជាជនបើសិនជាមិនមានការបង្កើតបញ្ជាឲ្យជំនះប្រជាជនមិនឲ្យអនុវត្តនូវគោលនយោបាយផ្សេងៗក៏មិនអាចនឹងកើតមាននៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំទូបីដឹងឬមួយក៏មិនដឹងនៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសមួយនៅក្នុងគ្រួសារមួយគឺបើសិនជាកូនកូនធ្វើខុសឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនេះគឺជាអ្នកដែលប្រឈមទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះនឹងដូចគ្នាមេដឹកនាំប្រទេសក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងកន្លងទៅយើងឃើញលោកឃីវសំផនគាត់ថាគាត់អត់ដឹងអីដែរប៉ុន្តែភាពផុសតាងបានបង្ហាញបញ្ជាក់ឲ្យពីទួលនីតិរបស់គាត់អីផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតុលាការគាត់សម្រេចអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវដោះលែងទៅបើដោះលែងសួរថាភ្ជាប់នឹងសំណួររបស់បងប្អូនដែលតាម Facebook ហ្នឹងសួរថាវាមានសារៈសំខាន់អីខ្លះបើសិនជាយើងដោះលែងលោកលីត្រូវគិតថាតើនឹងផ្ដល់នៅមេរៀនអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់កម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលសូមបញ្ជាក់ថាការជំនុំជម្រះក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងមានគោលដៅទី1ផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងអ្នកទទួលអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរាប់ទាំងលោកលីឡើងទី2គឺអ្នកដែលសំទោសគឺរកការពិតទី3គឺការចងចាំហើយនិងទី4គឺការផ្សះផ្សាជាតិហើយបើសិនជាដោះលែងតើសានេះវានឹងផ្ដល់នៅមេរៀនអ្វីខ្លះទៅដល់មនុស្សជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមនុស្សជាតិទាំងមូលគាត់នឹងយកលំនាំតាមពីព្រោះសម្រាប់ប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់ក៏1,740,000នាក់ទីបំផុតបានត្រឹមតែចាប់ហើយលែងហើយដោះលែងឬមួយក៏មិនមានតឡាការកាត់ទោសអញ្ចឹងវាជាមេរៀនមួយនៃការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកើតឡើងនៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មអញ្ចឹងការបង្កើតតឡាការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបំបត្តិនៅវប្បធម៌និទានភាពគឺមានន័យថាភាពអត់ទោសបីហើយទី2គឺការបង្ហាញនៅមេរៀនបទពិសោធន៍ទៅពិភពលោកទាំងមូលថាប ពេលដែលខ្លួនដឹកនាំប្រទេសគឺមិនត្រូវអនុវត្តនៅអំពើឃោឃៅដូចជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេអញ្ចឹងគឺទោះបីជាមានវ័យចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមសវនាការគឺត្រូវតែដំណើរការជំនុំជម្រះប្រឈមមុខជាមួយនឹងច្បាប់ដូចជាលោកឃឿនផនលោកនួនជាគាត់មិនអាចគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ចំពោះការទទួលខុសត្រូវនៃអ ுக ្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងទេហើយមួយទៀតការបង្កើតតុលាការនេះមិនមែនដើម្បីសងសឹកទេប៉ុន្តែគឺជាការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកមេភត្រាចាចានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរសារពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីដើមដល់ចប់ក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលមានមតិយោបល់នៅលើ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រីផងដែរចាពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុនរួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា